Mirëmëngjes, nderuar Mirdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në zonat veri perëndimore të Shqipërisë rreth 14.000 hektar tokë dhe 2600 shtëpi mbeten të përmbytura. Vendosja rendit në veri është prioriteti lidhjes demokratike të Dardanisë, thot mysafiri këtij edicioni në Gjatdaci. WikiLeaks ka publikuar listën e objekteve të infrastrukturës me rëndësi etike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Gjenevë kanë filluar bisedimet e 6 fuqive botërore rreth programeve bërthamore të Teheranit. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim të edicionit, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha ka vlerësuar se përmbytjet e ditëve të fundit në vend janë ndër më të mëdhat në historinë e viteve të fundit. Berisha premtoi se krahas ndërhyrjes së menjëhershme, qeveria ka të gatshme projektet për të nisur projektet afatgjate që sipas tij do të jenë ndër më të kushtueshmet. Zona feri perëndimore e Shqipërisë vazhdon të përballet me përmbytjet aktualisht, gjendën në ujë mbi 14.000 hektar tokë dhe janë përmbytur rreth 2600 shtëpi. WikiLeaks ka publikuar listën e objekteve të infrastrukturës që kanë rëndësi etike për Shtetet e Bashkuara. Me kërkesë të Departamentit të Shtetit në shkurt të vitit 2009, të gjitha përfaqësitë diplomatike amerikane në botë duhet të dërgonin listën e objekteve, humbja të cilave do të ndikonte jashtëzakonisht në shëndetin publik, në sigurinë ekonomike dhe në sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Mediat raportojnë se në mesin e kësaj liste gjenden kablot në nujore të domosdoshme për komunikim, porte, burime minerale apo kompani. Gjeografia e objekteve të përfshira në listë përfshin vende nga Austria, në Zelandën e Re. Kritikët thonë se publikimi i kësaj liste ngre pyetje nëse WikiLeaks ka kryer vepër kriminale në mbështetje të terrorizmit. Ish sekretari i mbrojtjes dhe jashtëm britanik Malcolm Rifkind tha se rrjedhjet e fundit janë evidencë shtese WikiLeaks ka qenë në përgjithësi e papërgjeshme duke publikuar gjërat në të cilat janë të interesuar terroristët. Zëdhënës i zyrës së kryeministit britanik David Cameron tha se publikimi i dokumenteve të klasifikuara dëmton sigurinë kombëtare të SBA-ve britanisë dhe të tjerëve. Prokurori i përgjithshëm i Australisë Robert McClellan tha se Australia do të bashkëpunojë me SBA-t, Britaninë dhe alat të tjerë mbi hetimet kriminale të aktiviteteve të Julian Assange-it. Ai si australian ka të drejtë të kthehet në Australi. Ky është fakt, por në të njëjtën kohë ai është i vetëdijshëm se Australia ka obligime të ndjekë marrëveshjet që kanë nënshkruar për ofrimin asistencës së ndërsjell për shtetet që kryejnë hetime kriminale, ka thënë McClellan. Një zëdhënës i NATO-s tha se alianca do të vazhdojë operacionet e NATO-s në luftën kundër kryengrizve taliban, pavarësisht kundërshtimeve të fuqishme të afganëve, përfshirë edhe vetë presidentin Hamid Karzai. Zëdhënësi Joseph Bloss tha se operacionet e NATO-s të kryera kryesisht nga forcat speciale janë pjesë taktikeve të gjëra që përdor alianca kundër militanteve taliban. Autoritetet lokale thanë se nga dy sulme vetvrasëse në Pakistan janë vrarë 40 persona dhe janë plagosur dhjetra të tjerë. Shpërthimi ndodhi brenda dhe jashtë ndërtesës së qeverisë rajonale në veri perëndim të Pakistanit, ku po mbahej një takim i liderëve fisnor proqeveritar. Askush nuk e ka marrë përsi për përgjegjësinë. Bisedimet mes Iranit dhe 6 fuqive botërore rreth programeve bërthamore të Teheranit filluan sot në Gjenevë. Këto janë bisedimet e para në më shumë se një vit. Shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton drejton ekipin negociator të përbërë nga përfaqësuesit e Britanisë, Francës, Kinës, Shteteve të Bashkuara, Rusisë dhe Gjermanisë. Ndërkombëtarët shpresojnë që bisedimet dyditore me delegacionin iranian të drejtuar nga Saed Jalili të çojnë drejt zgjidhjes ku Teherani do të pezullojë pasurimin e uraniumit.
Ma hamunëtur që dar goftiguhaj...
Ashtu si edhe në bisedimet e më hershme nuk do të lejojmë të merren në përkëmb të drejtat e Iranit. Do të ndjekim të njëjtin kurs edhe në bisedimet më të fundit, tha Xhalili në prag të nisjes së dialogut të sotëm. Presidenti rus Dimitri Medvedev është situar të ketë thënë se NATO duhet të sigurojë se Rusia është përfshirë plotësisht në planet e aleancës për mburojen raketore ose do të rrezikojë një gardë të riarmatimësh. Medvedev ka bërë këto komente në të përjavshmën polake Pros, që koincidon me vizitën e tij dyditshme në Poloni, të cilën e filloi sot. Muajin e kaluar NATO dhe Moska u pajtuan që të bashkëpunojnë për mburojen raketore dhe çështje tjera të sigurisë, në atë që u quajtë si hap historik me që vunë më njanë dallimet. Në Athinë kanë shpërthyer përleshjet në mes të forcave të sigurisë dhe të rinjeve gjatë protestave që shënuan për vjetorin e dytë të vrasjes së një të riu nga policia. Policia ka vendosur më shumë se 5000 oficer përgjatë rrugëve të kryet shtetit para protestave. Tubimet kanë kulmuar me manifestimin e heshtjes në vendin kur qevrar adoleshenti. Ndoqët bllokun e lajmeve, unë jam Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emision në vazhdoj me pjesën tematike. Zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare do të monitorohen nga vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar. Rjeti Evropian Enemo do të angazhoj 170 mbikëqyrës të zgjedhjeve, ndërsa demokracia në veprim rreth 5000 soshë. Ushtruesi detyrues së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi gjatë ditës ka takuar përfaqësuesit e të dyja organizatave. Hoci tjera sjell kronikar Tom Knushelci.
Rjeti Evropian i organizatave për monitorimin e zgjedhjeve Enemo do të angazhoj 170 vëzhgues me 12 dhjetor kur dhëmban zgjedhjet parlamentare të Kosovës. Këtë bëri të ditur përfaqësuesi i kësaj organizate Zlatko Vujovic pas takimit që zhvilloi me ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi. Shefi i misionit të Enemos tha se 85 ekipe do të mbulojnë të gjitha qendrat e votimit. Misioni i Enemos do të ketë rreth 170 vëzhgues për ditën e zgjedhjeve, po ashtu janë edhe rreth 20 vëzhgues afatgjatë, të cilët janë antarë të zyrës qendrore të Enemos. Do t'i prezantojmë rezultatet preliminare një ditë pas zgjedhjeve, ndërsa raporti përfundimtar, që do të jetë edhe zyrtar, do të jetë rreth një muaj pas ditës së zgjedhjeve. Ai do të jetë i publikuar për të gjithë të interesuarit, tha Vujovic. Ushtruesi detyrues e presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi theksoi rëndësinë e monitorimit të zgjedhjeve nga ana e Enemos. Ai tha se vëzhguesit e kësaj organizate janë në Kosovë me kërkesë të institucioneve vendore.
Ne besojmë dhe shpresojmë që të zgjedhje do të jenë edhe të lira, edhe të drejta, edhe të dashme. Ne vjen mirë që rjeti organizata e Enemo do të jetë prezente në Kosovë, do të jetë vlerësimin e saj edhe të periudës parazgjedhore, por edhe të ditës e zgjedhjeve, dhe ne presim dhe dëshirojmë që gjithçka të shkon si pas asaj që parashë ligje dhe kushtetuta Republikës Kosovë.
Krasniqi takoj sot edhe delegacionin e rjetit të organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim. Ky i fundit do t'i monitoroj zgjedhjet me rreth 5000 vëzhgues. Krasniqi tha se do të mbështes punën e vëzhguesve vendor.
Ne vlerësojmë larg angazhimin e Demokracisë në Veprim për të ndihmuar procesin zgjedhor në Republikën e Kosovës, për të dhënë kontributin e tyre në monitorimin e tyre zgjedhjeve që janë të rëndësishme për Kosovën dhe për institucionet që të dalin nga zgjedhjet.
Drejtuesi i Demokracisë në Veprim Ismet Kryeziu tregoi për sfidat me të cilat po përballet organizata para procesit zgjedhor.
Sfida ka qenë koha e shkurtër, e cila ne është nevojitur në këtë proces për rekrutimin e vëzhguesve, për trajnimin e vëzhguesve dhe për ngritjen ose përgatitjet të tjera teknike për pasmi vëzhgues të cilët i ka Demokracia në Veprim. Tani jemi në fazën finale, ndoshta në trajnimet në teren, dhe mendoj se jemi me një dinamikë dhe me një plan të veprimit më përshpejtuar, jemi duke e kaluar edhe këtë sfidë.
Ndërsa sa i përket zhvillimeve të deritanishme të fushatës zgjedhore, ushtruesi detyrues së presidentit të Kosovës zoti Krasniqi u shpreh i kënaqur me ecurinë e saj, ndonse sipas tij aty këtu mund të vret edhe ndonjë gjuhë jo argumentuese. Zgjedhjet lokale të 2009 u vëzhguan nga 2400 vëzhgues të pavarur, 1230 sosh ishin të huaj, ndërsa mijëra të tjerë nga partitë politike. Deri me sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar 31273 monitorues të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosovës nuk i duhet një qeverisje shantazhuar nga faktori ndërkombëtar, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë në Gjadaci. Ai premton se LDD-ja në qeveri do të bëjë përparësi vendosjen e rendit në veri. Ndjekim intervistën me në Gjadacin, të cilën e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Ziad Ingashi.
Zoti Daci, çka karakterizon lidhjen demokratike të Dardanisë në këto zgjedhje dhe cila është oferta që ju kësaj radhe i ofroni votuesit kosovar?
LDD kësaj radhe vërtet është e përgatitur, sepse jemi më shumë se 6 muaj në punë në teren duke e përgatitur një lloj platforme qeverisë në formë edhe të një video projektit, dhe tani me mëzi që kemi prit me fillu zgjedhjet. Oferta kryesore do të thëja është që LDD insiston në funksionimin e shtetit. E di që mund duket që sharak, e di që mund të luat e vjetruar, sepse sovraniteti gjoja se është te i kaluar, Për kundrazi, atje ku nuk ka shtet, nuk ka as ekonomi, nuk ka as fe, nuk ka as shkenc, nuk ka as shkoll, dhe me funksionimin e shtetit, ana ekonomike dhe profesionale do të plotësoj, dërsa dorën zemër me funksionimin e shtetit, do të i largonim kriminelet nga Kosova. Mendoj në pjesën veriore ku është bua qerve e kriminelve të gjitha llojeve, pse të mos them edhe të shqiptarve, sepse me gjithatë për atë simbioz të banditizmit ekonomik dhe të ekonomisë informale apo kriminale duhet një bashkëpunim. Dhe thash gjithmonë një politikë sociale që nuk është e komunizmit, po që kryon qëtësi kreative dhe me një hapje të fuqishme ndaj opinionit publik, ndaj medjave dhe qytetarve, dhe të të me një transparencë do të fitoj një përkrahje për zhvillim, prandaj e zgjata shumë dhe të tem që LDD është komplet e përgatitur për luftë demokratike kuptuar.
E përmendët funksionimin e institucioneve paralele që quhen në kanë në veri. A konsiderani atëherë se është mungesë e vullnetit të pushtetit që funksionojnë, ekzistojnë këto institucioneve paralele në veri?
Po, unë jam i bindë 100% nuk ka njeri që mund të më bindë ndryshe, sepse qeverisja, të themi sinqerisht, ka qenë qeverisja e shantazhuar, një koalicion i shantazhuar.
Kur thoni shantazhuar, dhe më thoni mendoni nga faktori ndërkombëtar?
Nga faktori politik dhe gjyqësor ndërkombëtar. Është bazuar 100% vetëm çka thot faktori ndërkombëtar. Faktori ndërkombëtar është shumë i rëndësishëm. Kosova nuk duhet të jetë geto, si që është tani. Por faktori ndërkombëtar është këtu për të realizuar konceptet zhvillimore që ne me argumente do t'ja tregonim, do t'jetë nisë e jona për çdo aksion dhe do të kërkojmë ekspertizën dhe përkrahjen atje ku është me kushtetut.
A, ishte shantazh edhe gjyqë që do më thëndesh?
Jo 100%, po ishte një shantazh historik e të themi të gjitha forcave të budalafta që shkun plet historisë dhe po shkojnë, po edhe faktorin ndërkombëtar ka pas gjisht fuqishëm veçanti në periudhen kur është ngrita këta kurza dhe besoj që Zoti ka fillu me javë këthi atë keqëbërje. Unë e besoj që do të kenë edhe procese gjyqësore për atë që i kanë bërë Kosovës dhe rëta.
Ndërkohë, zotë i datë, se në lidhjen demokratikët Kosovës pa të ndohë disa ndryshime, ne pa të ndëgjuar edhe një deklaratë tuajnë fillimisht e keni mirë pritër më pas, sikur nuk keni qenë të knaqër me këto ndryshime në LDK. Në thëmë, ku ishte pointa e krejtë kësaj?
Unë kam qenë shumë i disponuar që edhe një herë t'ja japë ndihmën e pa kursirë timën shpis vjetër. Dhe kam lobut dhe më fuqishëm për Isa Mustafën, tuke logaritur që do të filloj me reformat të cilat japë një vizion të kjarë që diska po njëtë. Dhe hapat e parë të Isës kanë qenë dëshprus, kam pritë që do tjetë më ofanziv në ofertë, në ratë parë me partitë e qendrës së djatë dhe mbi të gjitha me LDD-n, sepse këtë tjetra është e ironi. Nuk kanë gjatë kjo, LDD nuk është e zhgënjur me atë.
A, vazhdoni të asheni edhe më tutje si partnerët mundshëm pas zgjedhjeve LDK-n, shtëpinë e vjetër?
Me njerës tri, jo në mosh, me njerës tri unë mendoj për gjithë mund do të ishte partneri i dëshiruar. Me njerës që i ka mbledhë tash, nuk ofron asnjë perspektivë për askën.
Edhe për fund, zoti Daci, pas zgjedhjeve konsideron disa procese që presin qeverinë e ardhshme, siç janë bisedimet me Serbinë, çështja e privatizimit të disa giganteve që ende kanë mbetur pa privatizuar. Çka do të veprojnë në këtë rast LDD-ja për të ishin pushtet?
LDD nuk do të përjashton bisedimet kur me askën, se mos harroni, ju me miq s'keni pse negocion, por me ata që kanë probleme, por LDD ku do tjetë, nuk do t'i përullet asni faktori në damë të shtetësisë Kosovës. Them integriteti teritorial dhe nuk ka gjatë tjetër, në tot janë për bisedime, ndërsa po ju them që kur Kosova nuk do të shitet nuk do të shitet me çmimin që është shit deri tash. Vetëm një ndërmarrje e Serbisë, ajo e cigareve, duhanit, të shit më shtrejt se krejt Kosovë. Prandaj do t'i vjen fund gllabrimit, por nuk jemi kundër ligjeve të tregu, sepse LDD është partia qendrës djatë. Por shtek që i falim na, krejt botës, pasurit jo. LDD është shumë e fuqishme me i thonë gjdo të keqës, në Kosovë, por do të luftoj me krejt kapacitetin kur mës me qenë mbyllur, e dojmë bashkësi ndërkombëtare në form të ekspertizës, por për të na shantazhuar, jo, kërkendas nuk në duhet kërkosh për shantazh.
Me gjatë datësi, kryetari Lidhjes Demokratike të Dardanisë. Kryeministri në shkarkim Hashim Thaçi në bashkëpunim me udhëheqës të Odës Ekonomike të Kosovës, Odës Ekonomike Amerikane dhe Aleancës Kosovare të Biznesit kanë nënshkruar protokolin për themelimin e Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik në Republikën e Kosovës. Njohës të çështjeve ekonomike, themelimin e këshillit e cilësojnë vetëm premtim parazgjedhor. Raportin Adia Ahmetit.
Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik do të mundësojë ambient të qëndrueshëm të zhvillimit ekonomik, përmirësim të sektorit privat dhe mjedisime të përshtatshëm për investitorët ndërkombëtar, tha kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi.
Të angazhojë fuqishëm në gjetjen e zgjidhjeve ligjore dhe institucionale që ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e ambientit biznesor në Republikën e Kosovës dhe implementimin e masave me efektive në rritjen e aftësisë konkurruese të ekonomisë së vendit në harmoni me praktikat më të mira rajonale dhe ndërkombëtare.
Këto komente Thaçi i bëri gjatë nënshkrimit të një protokolli për themelimin e Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik në Republikën e Kosovës në bashkëpunim me komunitetin e biznesit. Lidhur me këtë, Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, tha se themelimi i këtij këshilli do të fuqizojë përpjekjet e komunitetit të biznesit dhe të qeverisë për të krijuar ambient më të mirë për investime dhe rritje të shkallës së punësimit.
Prandaj ne kryeministin do ta sulmojmë edhe më tutje me kërkesat tona të përbashkëta për të krijuar një ambient më të mirë për zhvillim ekonomik të vendit dhe kryeministri është zotuar që edhe në tanmen të bëj atë çka është në brenda mundësisë dhe kjo mundësi për farsuzet biznesit dhe biznesi ka dhënë për herë të parë.
Ndërkaq Safet Gërxhaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, tha se formimi i këtij këshilli dëshmon bashkëpunimin e mirëfillte mes komunitetit të biznesit dhe institucioneve shtetërore.
Dhe besoj që një protokol i tillë do të jetë një promotor i zhvillimit më të hapshëm. Ky protokol është marrë nga metodat më të avancuara të vendeve të rajonit dhe mëzhër, dhe themelimi i një këshilli të tillë kombëtar do të thotë një hap para që dëshmon se për Kosovën prioriteti do të jetë zhvillimi ekonomik.
Duke shpresuar se ky dokument do të gjejë zbatim në praktik, Lek Musa, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thekson:
"Shpresojmë se një gjë e tillë do të implementohet. Ne shpresojmë se kjo do të jetë një platformë për nga komuniteti i biznesit do të ketë mundësi që të plasojë brengat e saj dhe do të jetë një mundësi e mirë për të eliminuar birokracitë tepërta."
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë të paarsyeshëm themelimin e këtij këshilli. Musa Limani, profesor në Fakultetin e Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se themelimi i këtij këshilli është në vazhdim në premtimeve që po bëjnë subjektet politike për zgjedhjet e 12 dhjetorit.
Kjo është një formalitet sipas me që do të tentohet të tërhiqen mendja e votuesve të mirën vota, por unë nuk e shoh se ky ka më qenë bardh politika e zhvillimore, për arsye se aty mund të kyçë njerëz të cilët janë edhe të fushave më mirë, por nuk është si institucion, prandaj mundet më qenë vetëm si fillvan.
Sidoqoftë, ky këshill sipas kryeministrit në dorëheqje Hashim Thaçi do të hyjë në fuqi në një ngatrim mbledhje të para të qeverisë së ardhshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Profesuesit e grave ende nuk kanë arritur të sigurojnë mjaftueshëm pjesëmarrjen në pozitat vendimarrëse dhe menaxheriale, vlerësojnë profesuesit e disa partive politike në Kosovë, por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me faktorët që kanë sjellë tek kjo gjendje. Kronike korrespondentit ton në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Pjesëmarrja e femrave me kuotën prej 30% në kuvendin e Kosovës është e garantuar me kushtetutën e Kosovës, por kjo nuk nënkupton se përgjinin femrore është krijuar hapësire mjaftueshme edhe në institucione tjera në mënyrë që përfaqësueset e kësaj gjinie ta realizojnë rolin e tyre në vendimarrje apo udhëheqje, vlerësojnë përfaqësuesit e partive politike që aktualisht vlerësohen si më të mëdhat në Kosovë. Ligji për shërbim civil dhe shërbyesit civil në Kosovë kërkon dhe garanton një pjesëmarrje prej 40% të gjinisë femrore në të gjitha pozitat e përfaqësimit, përfshirë edhe pozitat e larta dhe menaxheriale. Ram Buja nga Partia Demokratike e Kosovës thotë se niveli i kyçjes së femrave në pozitat vendimarrëse nuk është aq sa dëshirohet.
Ka lënë për të dëshiruar edhe vetë angazhimi i tyre, insistimi i tyre. Ne dimë që edhe kemi edhe nivel ministror dhe nivel zëvendësministrash edhe të tjerë, por megjithatë nuk është ajo që ne dëshirojmë.
Edhe Lutfi Aziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se faktet klasin që nuk i është krijuar hapësirë mjaftueshme përfaqësueseve të gjinisë femrore në vendimarrje.
Ti përfaqësim nuk është adekuat, kërkohet angazhim serioz në mënyrë që më kriju hapësira më të mëdha dhe një përfaqësim më i drejtë.
Ndërkaq Ahmeti Sufi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vlerëson se vetë përcaktimi i kuotave për pjesëmarrjen e femrave në vendimarrje tregon një dozë të mungesës së edukatës politike në Kosovë.
Jemi detyruar që të kemi një kuotë e cila përcakton vendin e gruas për të qenë vendimarrëse, sidomos parlamentin e Kosovës dhe në disa pjesë të institucioneve tona.
Por Ibrahim Akolli nga Aleanca Kosova e Re thotë se ka një mori faktorësh që ndikojnë në nivelin e ulët të pjesëmarrjes së femrave në pozitat vendimarrëse.
Një prej faktorëve është edhe matutje e mosbesimit që ekziston në shoqërinë përgjithësi ndaj femrës se mund të jetë vëhëse me institucioneve ose pjesë drejt për drejtë të vendimorës, pastaj mentaliteti që ekziston në shoqëri në përgjithësi është një trashëgim e skaluar, e cila dhe matutje po mbetet, po ashtu është edhe konkurrenca, sikurse edhe vetë mungesa kam gulljes së femrës për të kërkuar realizim të drejtave të plota tyre.
Krijimi mundësive më të voliqme për femrat që të marrin në role udhëheqëse dhe për vendimarrje nga përfaqësuesit e partive politike shihet në mënyra të ndryshme. Buja vlerëson se burrat duhet të jenë më tolerant në këtë drejtim.
Natyrisht kjo duhet të jetë çështje e emancipimit të përgjithshëm shoqëror, jo vetëm i gruas, andaj këtu konsiston edhe toleranca e domosdoshme e burrave.
Ndërsa Haziri thotë se nëse arrihet përmbushja e kuotës ligjore të përfaqësimit të femrave në vendimarrje, perspektiva është më optimiste.
Kur ato vetë kanë pozitën, vendimarrëse do të krijojnë tretman dhe përfaqësim adekuat në të ardhmen.
Isufi shpreh mendimin se vetë femrat duhet të jenë më këmbgulëse në këtë drejtim.
Ato duhet të kenë një angazhim që fitojnë të drejtën e tyre dhe ato ta marrin me meritën e tyre pa pretenduar kuotën, ndërsa në të njëjtën kohë nga pjesa tjetër e gjinisë do të jenë përkrahura shumë më shumë sa që janë sot.
Por sipas Makollit, këmbgulëse në këtë drejtim duhet të jetë e gjithë shoqëria.
Kërkohet një veprim më këmbgulës në gjithë shoqërisë, në përgjithësi për të inkuraju në rrotë të parë femrën për të qenë pjesë
e për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët politikë thonë se me idet lidur me përfshirin e aktorëve ndërkumtar në bisedimet e ardhshme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, kanë nisur të përgatitë tereni për një marveshje konkrete ndërmjet paleve për lehtësimin e këti procesi. Me gjithate, shumë shka thuet se mund të qartësohet pas zgjedhjeve të 12 vjetorit. Nga Prishtina, raporton e Dona Peci.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë e Serbi thonë se bashkësia ndërkombëtare ka nisur të intensifikoj punën në përgatitjen e terenit për nisjen e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, por se aktualisht gjithçka është ende e padefinuar dhe jo përfundimtare. Formati, agenda dhe ndërmjetësuesit e dialogut thuhet se do të precizohen tek pas përfundimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë. Kryetaria e Komitetit të Helsinkit në Serbi, Sonja Biserko, i tha Radios Evropa Lirë se bisedimet ndërmjet palës serbe dhe asaj kosovare do t'i shërbejnë bashkimit evropian si një mjet kushtëzimi për integrimin e të dyja vendeve në këtë mekanizëm.
I think in long term both Pristina and Belgrade will be conditioned by this dialogue as their roadmap to the EU.
Besoj se në vështrimin e fatgjat Prishtina dhe Beogradi do të jenë të kushtëzuar nga ky dialog si udhërrëfyes i tyre në BE. Mendoj se do të bëhet më ndërlikuar me kalimin e kohës, por për momentin gjithçka është e padefinuar. Vetëm thuhet se duhet të nis dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit, por në fakt do të jetë një nga kushtet kryesore për të dyja palët, tha ajo. Me miratimin e një rezolute në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në fillim të kësaj vjeshte, u bë qartë se Bashkimi Evropian do të lehtësojë bisedimet për, siç thuhet, çështjet në interes të të dyja palëve. Ditë më parë, shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara, Lamberto Zanier, bëri të ditur se është emëruar personi kyç i OKB-s në bisedimet ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Megjithatë, njoftimet që flasin për përfshirjen e OKB-s në bisedime, sipas Biserkos, janë vetëm pjesë, siç quajti ajo, përpjekjeve para bisedimeve.
So it's really part of the sort of negotiating, pre-negotiating.
Kjo është vërtet pjesë e përpjekjeve, nëse mund t'i quajmë para bisedimeve për të arritur një marrëveshje të përbashkët, se si në fakt do të duket kjo, tha ajo. Autoritetet kosovare kundërshtojnë përfshirjen e Kombeve të Bashkuara, ndërsa këngulin në përfshirjen e Shteteve të Bashkuara në lehtësimin e këtij dialogu. Kërkesa e Kosovës për të biseduar me përfaqësues të Shtetit Serb me praninë e përfaqësuesve amerikan kishte nxitur kritika në skenën politike në Beograd. Antari i Klubit për Politikë të Jashtme, Ardian Arifaj, tha se përfshirja e New Yorkut dhe Washingtonit në bisedimet e ardhshme ndërmjet palëve vetëm se do t'i komplikonte punët.
Nëse fillojmë të futim më shumë aktor, duhet me kënaqë ma shumë aktor, duhet me kënaqë ma shumë kreçendat bodhës, ajo ma shumë qënë ka një ragitje, ka një mungese rezultateve edhe ka një mungese përparimit përdeshëm ato bisedime.
Theksoj a i për të shtuar se bisedime në dërmjet Kosovës e Sërbis mund të ketë atër kur diplomacia kosovare të jetë përgatitur për të hyrë në një proces të til.
Interesi Kosovës është me hy e përgatitur në dialog, me hy në një dialog i përgatit, që është i përgatitur në mirë, ku e din shumë mirë për shka përgami u bisedu, cilat kam e qenë rezultatet, bile me pasë dhe një agent, për me u di diri kur kemi bisedu, e kur ti përgatit të Kosova, atër e mundet me hi në bisedime.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Wikileaks përmes botimit të dokumenteve të klasifikuara të Departamentit të Shtetit ka dëmtuar rënë besimin që është vlera më e rëndësishme diplomacisë, shkruan diplomati Wolfgang Ischinger në numrin e sotëm të gazetës New York Times. Ai shton se nuk është thjesht çështje sedrës së rënduar, por bëhet fjalë për luftën dhe paqen. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
A është ky fundi i diplomacisë ashtu siç e njohim? Është ky titulli i komentit të botuar në New York Times nga ish diplomati gjerman Wolfgang Ischinger. Në 1996, pas përfundimit të marrëveshjes së Daytonit dhe bisedimeve paqësore për Bosnjën, Ministria e Jashtme Gjermane pati ndjesinë se nuk i ishte dhënë roli i dur diplomacisë gjermane, bazuar në dokumentat e publikuara për këtë proces, shkruan Ischinger. Dokumentat ishin redaktuar me kujdes para botimit, përcaktimet për sjelljet e udhëheqësve bosnjak apo serb ishin hequr si dhe ankesat e herpasershme për mospajtime brenda vetë ndërkombëtarëve. Në këtë kuptim, procesi i paqes në Bosnjë u paraqit ashtu siç synohej, por asnjë nga palët nuk ishte i palumtur. Misioni ishte kryer, shkruan Ischinger. Por pse është e ndryshme ajo që po ndodh me tsunamin WikiLeaks? Rrjedhja e sekreteve diplomatike është diçka e vjetër, duke nisur që nga koha kur pëllumbat përdoreshin si postier. Rrjedhjet e informacioneve mund të jenë të dëmshme apo të tilla që mund të çojnë edhe drejt luftës, vazhdon komenti. Por në çdo rast, një gjë është e sigurt: çdo rrjedhje informacioni ka shkaktuar dëmtimin apo shkatrimin e besimit, që është dhe gjëja më e çmuar në raportet diplomatike. Publikimi i dokumentave sekrete të diplomacisë amerikane nga WikiLeaks rrezikon gjithë diplomacinë. Shumica e rrjedhjeve të informacionit ndodhin në demokraci. Do të ishte vërtet befasi nëse herën tjetër do të kishim dokumenta të klasifikuara të diplomacisë kineze apo iraniane. Regjimet autokratike janë shumë më rrallë viktime nxjerrjes së informacioneve, shkruan ish diplomati gjerman Ischinger për New York Timesin. Në këtë kuptim, vazhdon artikulli, shoqëritë e hapura janë në një lloj disavantazhi krahasuar me regjimet e mbyllura. Natyrisht, ka nga ata që shtrojnë pyetjen se çfarë ndodh me qeverisjen transparente dhe lirinë e informacionit. Nxjerrja e informacioneve në rast të keqeverisjes mund të ketë një lloj legitimiteti në shoqëritë moderne. Por e drejta, për të ditur duhet marrë parasysh edhe parimin e besimit mes qeverive. Personalisht nuk do të nënshkruaj një numër dokumentash lidhur me luftën në Irak, si ambasadori gjermanisë në Washington, nëse nuk do të isha i sigurt se ato do të ishin sekret. Pas rrjedhjes nga WikiLeaks, ndërthimi i raporteve ndërkombëtare do të jetë më i vështirë, përfundon Wolfgang Ischinger, ish diplomati gjerman, në një koment të shkruar për New York Timesin.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Në zonat veriperëndimore të Shqipërisë rreth 14.000 hektar tokë dhe 2.400 shtëpi mbeten të përmbytura. Vendosja rendit në veri është prioriteti LDD-s sot në Gjatdaci. WikiLeaks ka publikuar listën e objekteve të infrastrukturës më rëndësi etike për Shtetet e Bashkuara. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qastet e këndshme. Miru dëgjofshim.